Live report.
Për të gjithë ju që jeni duke udhëtuar me Radio Travel, në këto moment ora saktë është 14:23 minuta dhe jemi duke pasqyruar në fakt panajirën e ndërtimit që është hapur sot në ambientet e Expo City Albania dhe kemi pasqyruar që prej paraditës së sotme, në fakt që prej orës 11:30 minuta jemi në këtë lidhje të fundit në fakt me gazetaren tonë Jola që gjendet atje. Po Jola. Jola? Okay. Jola?
Po, Ada.
Jemi në lidhje të drejtë për drejtë. Po.
Okej. Okay. Ndodhem me pikërisht me zonjën Aida Lutaj, që është pikërisht CEO i Expo City, në këtë ditë parë të çeles panajirit, ndërtimit këtu në Expo City, për të folur sigurisht për të na dhënë edhe ajo një opinion patjetër në lidhje me këtë organizim dhe konceptin e panajirit në Expo City. Përshëndetje zonja Aida, faleminderit.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
Për organizat panajirin ndërtimit, planifikimit urban dhe arkitekturës këtu në Expo City me pjesëmarrje sigurisht kompani biznese të cilat janë shtrirë në rang kombëtar dhe rajonal, në një kohë ku zhvillimi në Tiranë sigurisht në aspektin arkitekturor urbanistik sa vjen e po shtohet dhe pse jo, cilat janë disa prej sfidave që parashtrohen në Tiranë aktualisht në këtë drejtim.
Cilat janë të shumë të në fakt dhe një ndër arsyet që ne fokusohemi në këtë sektor është se ka një rëndësi shumë të madhe në për zhvillim ekonomik të vendit. Direkt mbas hapjes ne kishim një round table me përfaqësues të sektorit, përfshirë mbështetjen e zonës ministrit, ministrisë infrastrukturës dhe energjisë, zotit Shkreli, jo vetëm si një figurë politike, por edhe si një ekspert i ka një background në këtë fushë. Gjithashtu përfaqësues shoqatave të ndërtimit dhe arkitekturës, të institucioneve të tjera dhe të supermarketit nga sektori dhe përfaqësues të dhomave, gjithashtu dhomave të huaja dhe dhomave në Shqipëri. Bashkë këtë dimë shumë e rëndësishëm për t'i adresuar të gjitha diskutime. Unë nuk dua të ripërsëris veten me atë çka u tha, por ideja është që të largohemi nga nuancat politike që na bombardojnë çdo ditë, qoftë në media televizive dhe të shkruara, dhe të fokusohemi tek realisht cilat janë zhvillimet e fundit sektori dhe para problematika është hasë sektorit çdo ditë si mund të zgjidhen këto në vim, duke i lënë ekspertët të adresojnë nga aspekti tyre të gjitha zhvillimet e fundit, por edhe cilat janë ato pika që kërkojnë një më tepër shtyllje nga institucionet.
Dhe në këtë aspekt cilat janë ato risi, inovacione që do të gjen pikërisht pjesëmarrësit në panajir? Çfarë do të gjen ata konkretisht?
Ne kemi ftuar kompanitë ndryshme nga rajoni dhe nga Shqipëria që reklamojnë më tepër dhe pozicionohen për atë çka përfaqësojnë në treg me shërbimet e tyre më të fundit, produktet më të fundit, kështu që ftoj të gjithë ata që janë të interesuar në sektorët e ndërtimit, arkitekturës dhe të planifikimit urban të kalojnë, të na vizitojnë, gjithashtu të ketë dhe forume dhe workshops të ndryshëm të organizuar qoftë nga kompanitë pjesëmarrëse por edhe institucione si Gizi me mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për të folur rreth zhvillimeve të fundit, projektet veçanta e tjera.
Okej, dhe do të kemi patjetër organizime të tjera pas këtij panajiri në Expo City.
Patjetër, e kemi marrë me shumë vrull edhe me shumë pasion, kështu do vijojmë më tej. Nuk dua të deklaroj diçka ende sepse do t'ja lë ditëve apo javëve në vijim për këtë orë që të sjellim në sektor dhe ishte mbulojmë.
Po që gjithsesi do të jemi në korrent patjetër në Radio Travel. Ju falenderoj shumë.
Patjetër, shumë faleminderit.
Sukses. Okej, okay, Adam.
Po, Jola.
Ishim me këtë lidhje të fundit me zonjën Aida Lutaj, që është CEO i Expo City, dhe kështu përmbyllim le të themi këtë mbulim që i bëm panajirit, patjetër duke ftuar gjithë ata që dëshirojnë të vinë dhe ta vizitojnë, do të mbahet deri ditën e diel, kështu që do të kenë kohë planifikojmë patjetër një ndalesë në Expo City,
okay,
në panajirin e ndërtimit dhe arkitekturës.
Të falenderojmë edhe ne ty Jola për të gjithë këto lidhje të drejtë për drejta përgjatë ditës sotme edhe ne këtu mbyllim edhe live reportet në valët e Radio Travel për të dëgjuar në programe të tjera. Miru të gjofshim.
Stay tuned for reports from everywhere.